para hacer Skype. Mä olen iloinen tämmöisestä illasta, että tällainen on järjestetty tänne. Ja mä olen erityisen iloinen siitä, että tätä järjestämässä on ollut paljon tällaisia, voi sanoa, ihan nuoria miehiä. Jumala toimii vielä ja nostaa uutta väkeä sinne Jumalan palvelusrintamille, ja se on minun sydäntäni ilahduttava asia. Olen usein miettinyt sitä, kun puhuu ihmisten kanssa, jotka ovat vielä uskossa, niin, ja jotka on sitten käynyt kokouksessa kerran tai kaksi tai useammin, niin sitten aina kuuluu sellainenkin lausunto, että täytyykö tulla juopoksi, että voisi pelastua. Ei täydy. Kyllä tämä evankeliumi kuuluu ihan kaikille ihmisille, olkoon se minkälaisia hyvänsä. Tosin kukaan ihminen Jumalan näkökulmasta katsellen ei ole puhdas pulmunen, vaan Raamattuna kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Se mitä mä tänään haluaisin puhua ja jota Jumala laski mun sydämelle, on se, se vilahti tässä jonkun puheenvuorossa tuo ajatus, kuka on loppujen lopuksi Jeesus. Kun hän oli merellä, tai se oli oikeastaan Galilean järvi, ja tyynytti myrskyn, niin syntyi tämmöinen kysymys, kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä totti. Kuka on Jeesus? Vaikka mä olin umpi syntinen monella tavalla, ryyppäsin en vain viikonloppuisin, vaan joka päivä, pössyttelin pilveä, olin okkultisti, toisin sanoen istuin kokouksessa, missä etsittiin saatanaa ja hänen henkivaltojaan. Ja kaiken maailman muut synnit riepotteli minua, niin silloin kun minä annoin elämäni Jeesukselle, niin minulla ei ollut edes isompaa ajatusta siitä, että nyt nämä mun syntini on ne asiat, jonka tähden minä ikään kuin tarvitsen nyt vapautua niistä. Kyllä mä käsitin, että niistä on syytä vapautua, mutta se ei ollut se ykkösasia. Ykkösasia oli se, että mä halusin lähteä seuraamaan Jeesusta. Koska minun mielestäni Jeesus oli jotain niin suurta, että mä oikein sanoin, kun Jeesus kutsui, että nyt sä kutsuit väärää miestä, että mä oon liian syntinen mies sinun seuraan. Mä arvostin Jeesusta. Loppupelissä aika monetkin ihmiset, jotka torjuu kutsut tulla kokouksiin tai muuta, tulee mieleeni. Tuolla Sydänhämeessä oltiin eräällä paikkakunnalla ja meillä oli nuorisotapahtuma illalla. Ja me mentiin kutsumaan nuoria sitten ja siellä oli porukka pelaamassa lentopalloa ja niillä oli punaviinipullot tolpajuuressa ja muuta. Ja me sanottiin, että tulkaapa hengelliseen nuorten kokoukseen, niin ne alkoi pilkkaamaan niitä. Silloin mä heti katsoin, kuka tässä porukassa on se johtaja, ja osoitin suoraan sormella ja sanoin, sano minulle, mikä vika Jeesuksessa sitten on. Ja tiedättekö, kaveri rupesi itkemään. Ja sanoi, että ei Jeesuksessa ole. Mutta ei me silti tulla. Kuka on Jeesus? Ja mitä moni ihminen ajattelee, mihin mä sitä Jeesusta nyt tähän tarvitsen? Mitä me tehdään Jeesuksella? On niin kuin aikanaan valittiin Israelissa kuninkaaksi Saul, niin siellä ihmiset monet sanoivat, että mitä apua meillä tästä on? Että meillä on nyt tämmöinen kuningas. No kyllä sitten myöhemmin oli, Mutta tuota, sillä hetkellä heistä tuntui, mitä hyötyä tästä on, mitä apua tästä on, mitä tämä voi antaa minun elämääni. Ja tällaisia kysymyksiä moni ihminen miettii, mitä hyötyä on. Minä aikanaan ajattelin, pelkäsin yhtä asiaa vain. Minä en oikeastaan pelännyt, että mä joudun luopumaan synneistä, niin kuin se yksi kaveri, jolla mä todistin Jeesuksesta, tämäkin entinen, se oli ihan alkoholisti. Mä kuulen, Jeesus vapautti minunkin. Ja sitten se sanoi, voi kauhean, ettei toi vaan mulle tapahtuisi. Kuka on Jeesus? Jeesus on poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen monessa suhteessa. Ensinkin, kun ajatellaan Jeesuksen ikään kuin historiallista taustaa, niin Jeesus oli täysin poikkeuksellinen henkilö sen tähden, että hänen elämänsä keskeisimmät asiat oli profetoitu ja Raamattuun kirjoitettu jo satoja vuosia ennen kuin hän edes syntyi. Täysin poikkeuksellinen henkilö. Siellä ei mainita Putinista eikä Obamasta. Eikä muistakaan maailmanhistorian suurista miehistä kovinkaan paljon. Mutta Jeesuksen elämästä hyvinkin pikkutarkkoja asioita mainittiin. Mainittiin, että hänen alkuperänsä on ikuisuuden puolelta. Ja että hän syntyy ihmiseksi Betlehemissä. Ja että hän on kuningas. Nämä asiat tuotiin esiin jo noin 700 vuotta ennen kuin Jeesus edes syntyi. Edelleen siellä sanottiin näin, että hän syntyi neitsyestä. Erikoinen asia. Poikkeuksellinen, täysin erilainen kuin kukaan muu. Edelleen sanottiin, että kun hän tulee asumaan siellä Naftali ja Sebulonin alueilla, joissa paikoissa ovat tunnetut kaupungit Kapernaum ja Nasaret, niin kansa näkee suuren valkeuden. He näkevät valoa. Lapsi on meille syntynyt. Herraus on hänen yllänsä. Poikkeuksellinen henkilö. Edelleen kirjoitetaan, että hän on haavoitettu meidän syntiemme tähden. Monessa kohtaa Raamatussa kerrotaan hänen ristiin naulitsemisesta satoja vuosia etukäteen ennen kuin se tapahtuu. Jeesus on ainutlaatuinen tässäkin suhteessa. Ihan pikkuisiin nyansseihin mennään jopa sellaiseen, että he jakavat minun vaatteistani, heittävät arpaa. On jo Daavidin psalmissa 1000 vuotta ennen kuin Jeesus syntyi. Ajatelkaa. Ei tällaisia ihmisiä ole maan päällä ollut ketään toista. Ei ketään toista. Hänet tuettiin pahantekijäjoukkoon. 2 ryöväriä on kummallakin puolella. Hän kantoi heidän syntinsä. Ajatelkaa. Hän rukoili pahantekijän puolesta. Jeesus ristille rukoille, isä anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Täydellisesti poikkeuksellinen henkilö. Jeesus oli täydellisesti poikkeuksellinen alkuperäisessä suhteen. Johannes sanoi niin, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä. Siis ihan alussa. Paljon ennen kuin ihmisiä oli ketään. Alussa oli sana, sana oli Jumala, tykönä, sana oli Jumala. Kaikki on sanonut syntynsä hänen kauttaan. Täysin poikkeuksellinen henkilö, Jeesus. Hänen kauttaan kaikki tämä on olemassa, mitä näin. Ja sekin, joka on niin kaukana, ette edes pysty näkemään. Kiitos Jumalalle. Koko universumi. Mikään ei ole sanonut syntynsä. Ilman häntä ei ole syntynyt. Mitään. Jopa sinun syntymisesi tänne maan päälle on siitä riippuvaista, mitä hän on tehnyt. Kiitos Jumalalle. Paavali kirjoittaa hänestä, että millainen hän oli ennen kuin hän syntyi tänne ihmiseksi. Siinäkin suhteessa hyvin poikkeuksellinen henkilö. Siellä sanotaan tällä lailla, että hänellä oli Jumalan muoto ja hän oli Jumalan kaltainen. Itse asiassa alkuteksti tarkoittaa, että hän oli Jumalan olomuoto. Hän oli olomuodoltaan Jumala. Ja sanotaan, että Jumalan kaltainen, niin itse asiassa siinä lukee, että hän oli Jumalan vertainen, tasa-arvoinen Jumalan kanssa. Hän oli Jumala, Jumalan poika. Edelleen sanotaan jotain aivan poikkeuksellista. Hän nöyryytti itsensä, eli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sinun takia ja minun. Ja että eräänä päivänä kaikki on tehtävä tiliä hänen edessään, jokaisen, kaikkien, ketä täällä istuu. Kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Vaikka tänään uskoisi, että Jeesus on Herra, kerran uskot. Mutta se voi olla liian myöhäistä. Tällainen Jeesus syntyi maan päälle ihmiseksi, otti orjan muodon, tuli halpaan eläinten suoja, itse asiassa oli luola, johon ajettiin näitä eläimiä yöksi. Heti vainottuna pakeni Egyptiin, tai hänet vietiin isä vei ja heitti. Kristuksella on täysin poikkeuksellinen luonne. Ensinnäkin hän on ihmeellisen armahtavainen. Ja hänen suhtautumisensa syntisiin ihmisiin, joita me kaikki olemme, on aivan poikkeuksellinen. Täällä sanotaan, nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyneet. Lampaat, joilla ei ole paimenta. Jeesuksen tulee sääli ihmisiä, jotka vaeltaa harhailee täällä. Voi olla, että juoksevat jonkun porkkanan perässä. Ajattelee, että tossa semmoinen onni on. Se on ihan niin kuin meidän mutsi silloin, kun mä kävin niin sanottua keskikoulua, niin huonolla menestyksellä oli niitä ehtoja ja näin. Ja mutsi aina, kun saisit tämän koulun edes lopetuksen kunnialla. Sitten kun mä sain ja vielä menin lukioonkin, niin sitten se alkoi se uusi virsi, kun nyt pääsisit edes ylioppilas, kun jäin kaksi kertaa luokalle. Sitten kun pääsi ylioppilaaksi ja yllättäen pääsi kauppakorkeakouluun, niin menin opiskelemaan ekonomiksi. Sekin viipyi, kun meikäläinen ryyppäsi ja rellesti ja vietin niin sanottua rappio-opiskelijaelämää. Voi kuin joskus valmistuin. No sitten tulin uskoon ja valmistuin, muuten en olisi kyllä. Sitten alkoi se virsi, voi kun pääsisi töihin johonkin. Sitten kun mä pääsin töihin, niin aina vaan ne virret jatkuu. Ihmisillä on näitä porkkanoita, joissa se ajattelee, että jos mä ton asian saisin kuntoon elämässäni, niin sitten olisi. Minä voin heti ilmoittaa, ei ole, sillä sitten piru jo näyttää sinulle seuraavaa asiaa, mikä sinun pitäisi saada. Ja sä oot sellaisessa oravan pyörässä, että sä et koskaan tule saavuttamaan tyytyväisyyttä tällä tiellä. Et koskaan. Jeesus näki tämän oravan pyörässä olevan ihmiskunnan, hänen tuli heitä sään. Siellä oli kaiken näköisiä tyyppejä. Siellä oli kuningas Herodes, joka oli aivan julma ja jumalaton, tappo paljon ihmisiä. Jeesuksen tuli häntä sääli. Tuleeko meidän sääli jotain isiksen pomoja ja näitä? Jeesuksen tuli. Jeesuksen tuli sääli Hitleriä.
Jeesuksen tuli säälistää linja. Jeesus säälii kaikkia jumalattomia, koska he ovat kuin lampaat ilman paimenta. Ja siksi elämä on sekaisin.
Minä aikanaan menin sinne kauppakorkeeseen sen tähden, että mulla pyöri dollarin kuvat tässä kuin vanha-aikaisessa kassakoneessa silmien edessä. Mä ajattelin, että sieltä se raha repee. Ja kesken opintojen sain kuulla, että Ruotsin rikkaimman miehen poika ampui itsensä.
Mä ajattelin, että ei se taida tämäkään tie olla sellainen, joka onneen johtaa.
Raamattu sanoo, että Kristus oli täynnä armoa ja totuutta. Tämä on sellainen ominaisuus, jota ihmiset ei voi omistaa henkilökohtaisesti. Tavallinen ihminen, hän ei voi olla molempia yhtä aikaa. Vai Jeesus voi olla yhtä aikaa täynnä armoa ja täynnä totuutta. Me voidaan olla hirveän armollisia ja hyväksyä ihan mitä. Minä näin luonteena ja ihmisenä, mä oon entinen hippi, jos tiedätte mitä hippit oli. Tukkaa tänne ja piisarakkaus ja näitä. Inhimillisen ihmisen puolesta mä hyväksyisin melkein mitään vaan. Mulla olisi siinä mielessä armoa ihan julmetusti. Mutta totuutta ei. Sitten taas on niitä nipottajia, joilla on kyllä totuutta, niin mä oon mahdottomasti. Joka asia on ne moralisoi, minkä kerkii. Ei ole yhtään armoa. Vai Jeesuksessa voi olla molemmat yhtä aikaa. Hän on täydellisen poikkeuksellinen. Tulee mieleen, kun oli se eräs aviorikoksesta kiinniotettu nainen ja tuoti hänen tykönsä, niin siinä sitten joutuu miettimään, että mitä Jeesus sanoo tämmöisessä tilanteessa, että miten hän selvittää tämän. Päästääkö joku koira veräjästä vai armahtaa sillä tyylillä vaiko suolaako oikein maan perusteella täynnä totuutta. Kun sitten nämä syyttäjät syyttelee siinä ja sanoo, että tämä olisi kivitettävä, niin Jeesus, joka oli täynnä armoa, tiesi, että kivitys ei muuta tätä ihmistä sen paremmaksi. Se vain tappaa. Jeesuksella aina haluaa, että tilanne muuttuisi. Koska Raamattu sanoo, että hän on tullut tekemään tyhjäksi sieluvihollisen teot. Jeesus haluaa muuttaa. Ja hän olisi muuttaa tämäkin asia. Ja sitten kun kaikki lähti kälppiin, kun Jeesus sanoi, että jos joku on synnitön, heittäkö ensimmäisellä kivellä. Ja samalla piirtelin santaa näiden ihmisten syntejä. Ja heidän omatuntonsa todisti, että kerta kaikkiaan ei tässä parane. Täytyykin lähteä katsoa, onko emäntä tehnyt jo ruuan tai jotain muuta. Kaikki jäi. Sitten Jeesus sanoi, eikö kukaan sinua tuomi. Ei tuomita. En minäkään. Mene äläkä vastele syntiä. Armo ja totuus. Ihanalla tavalla tulivat esiin, eikö niin? Se on niin kuin yksi saarnamies. Se oli semmoinen, minun mielestä hienosti yhdisti tämän asian. Eräs pariskunta tuli esiin ja antoi elämänsä Jeesukselle, mutta siinä oli vaan se, että ne oli avoliitossa. Ja tuo saarnamies sitten julisti heille syntiä anteeksiantamusta ja he saivat syntinsä anteeksi ja löysivät Jeesuksen. Ja saarnamies sanoi, että nyt on armo kohdannut ne teitä. Ja sitten seuraa totuus, ei muuta kuin vihin. Eikö ollut hyvin sanoa? Näin se menee. Armo ja totuus. Se on Jeesuksessa. Jeesus on siinäkin suhteessa täysin poikkeuksellinen. Jeesus oli toisaalta kuitenkin osasi olla ankarakin. Kun oli kysymys Jumalan pyhyydestä, Jeesus oli tavattoman ankara. Jerusalemin temppeliin oli pesiytynyt kaikennäköistä kaupustelijaa, jotka siellä sitten, niin kuin on nykyäänkin siellä, jos käytte Israelissa, niin oli jos jonkunnäköistä kauppiasta, jotka yhtään kunnioita pyhiä paikkoja eikä mitään. Vaan häikelmättä vaan, että kun saa kaupat tehtyä. Ja niin oli nämäkin siellä, niin myivät jos mitäkin siinä. Raamattu sanoo kummallisen asian. Jeesus teki, otti jonkun köyden pätkän ja teki siitä ruoskan. Ja ajoi koko porukan pihalle ja potki myyntipöydät kumoon. Ja heitti ne kaikki pellolle sieltä. Kerran kun olin teetuvalla pitämässä teetupaa nuorille ja siellä tarjottiin teetä ja pullaa. Ja porukat rupes heittelemään niitä pullia, niin mä luin tämän saman kohdan ja sanoin, että kohta tämä tapahtuu. Jos ette lopeta. Jeesuskin teki näin ja minäkin teen. Jeesuksessa ihmeellisesti yhdistyi nämä eri puolet, eikö ole ihmeellinen. Jeesus ei hyväksynyt tekopyhyyttä. Voi kun monta kertaa tekopyhät sai kuulla kunniattomuutta. Syntisiä, jotka tiesivät syntisiä. Ajatelkaa Pietarikin sanoi, mene pois minun tyköäni, sillä minä olen syntinen ihminen. Ja kuitenkin juuri hänestä Jeesus teki ihan ykkösapostoli. Ihmeellinen Jeesus. Kuka on Jeesus? Tällainen luonne hänen. Mitä se Jeesus sitten teki täällä maan päällä ollessa? Jeesus opetti ensinkin sitä, mikä on oikein. Oli kaiken näköisä juutalaisessakin yhteiskunnassa, kuulkaa niin huvittavia juttuja, oli alkanut tulla sinne täysin kummallisia asioita, joita nämä rabbit selitti. Jos joskus ette saa unta, niin hankkikaa sellainen kirja, joka on Talmudin vanhin osa Mishnaa. Siellä esimerkiksi yksi luku kertoo voimakkaasti, kuinka korkea sivukujan portti saa olla. Ja selkein pohditaan, mitataanko se ulkomitalla vai sivumitalla se korkeus. Ja onko se näin päin myöskin leveyssuunnassa, kummasta suunnasta se mitataan. Tämä oli mennyt tämmöiseksi pilkunviivaukseksi. Mutta Jeesus löi luun kurkkuun tämmöisiä. Jeesus opetti sitä, mikä on oikein. Kun multa on kysytty, miksi mä uskon Jeesukseen, niin sen lisäksi, mitä mä oon kokenut Jeesuksen kanssa. Mä en pysty olemaan uskomatta. Mulla on moni sen, kuin noin oppinut mies. Minä olen, en sitä leukkiin sano, mutta olen filosofian tohtori ja opiskelen myös teologian tohtoriksi parasta aikaa. Niin miten noin viisas mies tai viisas oppinut mies uskoi Jeesus? Minä sanon aina, että miten mä voin olla uskomatta sen kaiken jälkeen, mitä mä oon kokenut. Mä oon joskus tämän kertonut täällä Liedossa, mutta kun Jeesus alkoi kutsua mua, Jumalan valtakunta ei ole sanoissa. Ketään ei saa käännetyksi pelkillä sanoilla. Tarvitaan, niin kuin Raamattu sanoo, että Jumalan valtakunta on sen voimassa. Kuin alas Jeesus tuleekaan kutsumaan ihmistä. Minä istun okkultistisessa kokouksessa, missä etsittiin saatanan henkivaltaa, kun Jeesus kutsui minua. Meillä oli siinä keskiyöllä pöydän ympärille määrätty joukko, jotka kokoonnumme säännöllisesti. Ja siinä oli sitten semmoisia välineitä, joilla pidettiin yhteyttä pimeiden henkivaltoon. Kirjahyllyssä oli Raamattu ja joku sanoi, mitähän tapahtui, jos pannaan Raamattukin siellä samalla pöydällä. Ja kun Raamattu kumahti siihen pöydälle, kuulkaa, niin ne okkultiset kamat lähti pakenemaan sitä Raamattua ja loikkasi pöydältä pois.
Mulla ei ollut pienintäkään vaikeutta uskoa sen jälkeen, että Jeesus täytyy olla Herra. Se oli se ainoa, mitä mä Raamatusta tiesin, että se puhuu Jeesuksesta. Jeesus saarnasi parannusta ja uskoa. Jeesus paranti sairaita. Minä olen täysin vakuuttunut, että Jeesus vieläkin parantaa sairaita. On niitä meilläkin seurakunnassa, missä mä ennen olin tuolla Lahdessa, niin mä nyt kerron vaan yhden tapauksen, niin oli semmoinen aivokasvain tapaus. Sisar jo teki lähtövalmisteluja ja hautajaisjärjestelyjä ja kaikki oli kuvissa tullut esiin. Ja olotila oli myöskin sen kaltainen. Sitten istuttiin ehtoolliskokouksessa ja yhtäkkiä Jumalan henki sanoi mulle, että me rukoile sen Raijan puolesta. Minä menin ja siinä hetkessä voima lankesi ja kuulkaa, se parani täydellisesti. Seuraavissa testeissä ei näkynyt mitään jälkeä siitä aivokosta. Herra voi vielä. En kerro sitä sen tähden, että mä mikään erikoismies, ei mulla ole mitään sairauden parantamisen armolahjaa erikseen. Joillain on sellainen. Niillä ylivainiolla oli sen aina hyvin selkeästi. Mutta puhunpahan vaan, että mitä Jeesus tekee. Eikö niin? Kyllä se vieläkin toimii tuo Jeesus. Ja mä haluan olla rohkea tässä asiassa ja sanoa, että tänä iltanakin kannattaa uskoa sairaan ihmisen siihen, että Jeesus voi parantaa. Kuulkaa, kyllä se vähän vaatii meiltäkin sitä uskoa. En mä nyt mikään menestysteologi ole, enkä mikään uskonsanan mies, mutta uskoakin vaaditaan. Ja muistan erään tapauksen, kun oli pieni kokous tuolla Keski-Suomessa pankin kerhohuoneessa, ja jostain syystä se tuli mun sydämelle hyvin voimakkaasti sanoa tämmöiset sanat. Jos sä tänään haluat parantua, niin tule nyt esiin. Ja sieltä tulee yksi vanha mies ja en edes sano, mikä hänen sairaus on. Ja minä rukoilen hänen puolesta. Seuraavan päivänä se soitti ja sanoi, että kuule, mulla on ihan järkyttävä ihottuma. Ja kun mä menin nukkumaan ja riisuin vaatteet pois, niin iho oli kuin lapseni. Herra vielä toimii. Mä haluaisin, että uskottaisiin. En mä löydä Raamatusta sellaisia kohtia, että Jeesus olisi sairaalassa noin lähen lätkiin. En mä tässä viitti ruveta mitään parantelemaan. Joskus hän veti tiukoille sen asian, että kokeillakseen, että onko sitä uskoa siihen. Sen hän kyllä teki uskoa. Jeesus teki monia ihmeitä, joita nyt oli ne järven aallot ja leipäihmeitä nämä. Ja Jeesus vieläkin. Mä kerroin tuossa Raamattunnilla siitä venäläisestä saarnaajasta, josta KGP ajoi takaa. Ja mies on aukealla pellolla ja kuhisee näitä KGP-miehiä ympärillä. Hän on aivan varma, että nyt hänet pidätetään, viedään uudelleen Siperiaan, jossa hän oli jo ehtinyt olla. Oliko 10 vuotta. Ja kun hän on polvillaan rukouksessa, niin hän näkee, kun ne äijät menee ohi joka puolelta ja kukaan ei näe häntä. Jeesus tekee ihmeitä. Tunsin yhden kaivosmiehen, joka oli Zambiassa kuparikaivoksilla ajumaan. Tuo mies oli silloin. Tuli sitten uskoa. Hän on siellä ne poraa tunnelia ja yhtäkkiä hänelle vaan tulee, että lähde heti pois. Ja niin hän juoksee hissille ilman mitään näkyvää syytä. Hänellä vaan pakottava tarve, lähde heti pois. Ja kun se oli kuin 400 metriä nousee maanpinnan yläpuolelle, niin häneltä kaikki kysyivät, miten sä selvisit tänne? Kuin, eikö sä tiedä mitään tapahtunut? Siellä oli vanhaan poraukseen jäänyt latinki. Ja hän oli poranneet siihen suoraan siihen dynamiittiin. Ja kaikki oli lentäneet taivaan tuuliin. Jumala teki ihmeen. Siitä miehestä tuli uskomaan.
Jeesuksen pääasiallinen tehtävä oli kuolla ristillä. Ainoa poikkeuksellinen henkilö, joka syntyi vain yhtä tarkoitusta varten kuollakseen. Ja vieläpä nuorena. Jos mä nyt kysyisin, että mikä sun elämän tarkoitus on, niin tuskin teistä kukaan sanoo, että mun elämän tarkoitus on, että mä kuolen nuorena. Jeesuksen elämän tarkoitus oli tämmöinen. Kaikki tähtäisi siihen yhteen hetkeen. Golgatan ristille. Raamattu sanoi, että kantaa itse omaan ristiään. Hän meni paikalle, jonka nimi oli Golgata. Siellä hän huutaa lopuksi sellaiset sanat, jotka ratkaisee miljoonien ihmisten elämän. Hän huutaa, se on täytetty. Jeesus, joka puhui ristillä ollessaan aramean kieltä, niin kuin esimerkiksi Eli Lama Sabachthani, myös huusi tämän arameaksi. Home shalom. Kaikki on sekä työ loppuun tehty, mutta myös kaikki on maksettu. Ajattele, koko syntivelkasi on maksettu tällä huudolla. Kiitos Jumalalle. Kun mä rukoilen ihmisten puolesta, joilla on syntejä ja tunnustaa niitä, niin evankeliumin valtuuksin on ihana julistaa heille, se on täytetty. Kaikki on maksettu. Tuokin asia on maksettu. Kun Jumala antaa anteeksi Jeesuksen veren kautta, se on niin kuin sitä ei olisi koskaan ollut. Minä olen nähnyt murhamiesten tulevan jopa kaksinkertaisia murhamiehiä, olen parikin tavannut, jotka on saanut kaikki syntinsä anteeksi. Halleluja. Tulee mieleen eräs tuolla Venäjällä, olin Uralin takana ja siellä oli yksi Pavel, oli Pauli kanssa. Tkachuk, niminen mies, entinen heroinisti, hän oli tappanut kaksi ihmistä. Istui jotain 25 vuotta tai tälleen. Sitten kun tuli Venäjällä vähän vapaammat ajat, niin sinne sai vankilaan viedä raamattuja, ei siellä mitään kokouksia vielä saanut pitää. Ja hän tuli uskoon lukemalla raamattua ja ymmärsi, että hän sai syntinsä anteeksi Jeesukselta. Ja alkoi itse pitää kokouksia vangeille ja siellä syntyi herätys siinä vankilassa. Ja sitten kun minä tulin, silloin sai jo, jopa ulkomaalaiset pääsivät sitten, taisin olla ensimmäinen ulkomaalainen siellä. Sitten näin, kun se Pavelin seurakunta oli jo iso siellä, ne oli hitsannut pellistä kastealtaankin sinne. Ja siviilipuolelta kävi joku pastori aina kastamassa. No sitten sanoi Pavelille, että sä pääset täältä nyt hyvän käytöksen tähden, niin ehdon alaseen. Ei mitään muuta kuin määrä jo on ilmoittautunut miliisissä. No, en mä täältä mihinkään. Ei mua odota siellä enää kukaan ja kaikki suku vihaa. Ja mulla on seurakunta. En mä lähde täältä mihinkään ennen kuin se 25 vuotta on täällä. Ja mä vaan sanon, että venäläiset vankilat ei ole ihan samanlaisia kuin suomalaiset. Jeesuksen ristityön tähän. Jeesus nousi kuolleista. Hän on voittanut kuoleman nousemalla ylös kuolleista. Ja hän herättää kuolleista myös omansa. Raamattu sanoo, kun Jeesus tulee, kuolleet nousevat. Ja ne uskovat, jotka on täällä elossa silloin, he nousevat yhdessä edesmenneiden kanssa, vai muuttuvat ylösnousemusruumiiseen. Kohtaavat Jeesuksen pilvissä. Halleluja. Jeesus on voittanut kuolemaan. Kun isäukko tuli uskoon muutamia viikkoja ennen kuolemaansa, niin sitten piettiin hautajaiset ja pappi oli sitten, missä kuului kirkkoon, niin Luterin pappi. Pappi sanoi mulle, että en mä ollut näin valoisissa hautajaisissa koska sitten pinkkiin aikoihin. Se oli kuulkaa valtava kirkkaus. Ukko siirtyi taivaan puolelle. Halleluja. Jeesus istuu isän oikealla puolella ja Raamattu sanoo, hän itse sanoi, että minulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Täysin poikkeuksellinen ihminen. Kaikki valta taivaassa myöskin auttaa sinua. Sinulla ei ole sellaista ongelmaa, mihin Jeesuksella ei ole vastausta, koska hänellä on kaikki valta. Ja kun hän tulee takaisin, niin hän ottaa omansa luokseen, niin kuin jo sanoin. Saadaan olla aina hänen kanssaan. Jeesus on siinäkin poikkeuksellinen, lopuksi sanon, että hänen tykönsä sai tulla sellaisena. Mutta sieltä ei tarvinnut enää lähteä sellaisena kuin oli. Ja Jeesus ei myöskään tuntenut mitään, hän ei erotellut ihmisiä. Milloin hänen tykönsä tulee samarialainen nainen, jotka samarialaiset tuli juutalaisten vihaan. Milloin hänen tykönsä tulee pitaaliset, jotka ei saaneet ihmisiin lähellekään tulla. Mutta Jeesus otti kyllä vastaan. Milloin sinne tulee joku kanaanilainen, hän eikö juutalaisten nimenomaan pitänyt hävittää kanaanilaisen. Milloin tulee roomalainen sadanpäämies, miehitysvallan. Jos Suomi olisi vaikka venäläisten miehittämä, niin paljonko meillä olisi rakkautta venäläistä kapteenia kohtaan? Jeesuksella oli. Ihan lopuksi Jeesus sanoi, että sitä, joka minun tyköni tulee, en minä heitä ulos. Kuka hyvänsä oletkin täällä tänään, sinulla on lupa. Eikä hän hylkää sinua. Eikä hän työnnä sinua pois. Hänellä on sinulle vastaan. Ilmestyskirja 3.20. Katso, minä kolkutan ovella, joka avaa oven, minä käyn hänen tykönsä sisällä. Jokainen, tämä koskee jokaista. Jeesus on valmis tulemaan sinun elämään. Kaikille, jotka ottivat hänen vastaan, kaikille, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Voi että. Mä asun semmoisessa ympäristössä, mikä on ihan hyvin vanhanaikaisia ihmisiä, ja katsoo vähän nokavarista pitkin sellaisia toisenlaisia. Vähän ne katsoo hitaasti, kun mulla käy venäläisiä. Välillä monta päivää ja mustia miehiä Afrikasta ja romaanit käy meille. Kaikkia tämmöisiä ihmisiä käy. Mutta Jeesus oli tässä paljon täydellisempi kuin minä. Se kuka sinä olet ei vaikuta asiaan. Ihminen saa tulla. Kuka on Jeesus? Herra, me ollaan pikkusen käsitelty sitä asiaa. Kuka sinä olet? Millainen sinä olet? Mitä sinä teetkään? Miksi sinä tulit? Herra, me rukoilemme jokaisen puolesta, kuka täällä tänään on. Ja etenkin niiden puolesta, jos täällä sattuu olemaan joku sellainen, joka ei ole vielä vastaanottanut sinua. Omaksi vapahtajakseen kaikille, jotka ottivat hänet vastaan. Hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Herra, en mä tiedä minkä tähden, mutta on täällä muutamia uskoviakin, joita sä haluat tänään kohdata. Herra, kyllä mä uskon, että sä tahdot sairaita parantaa tänään tässä. Mä en tiedä, täällä on jollain sellainen ongelma, mitä Jumala ei salli minun sanoa, koska se on arka. Herra haluaa auttaa sinua siinä asiassa. Sinä tiedät sen, sä et kehtaa sanoa sitä ääneen. Kiitos Jeesus, että sä olet tässä tänä hetkenä. Kiitos, että Pyhä Henki liikkuu tässä huoneessa. Kiitos, että Pyhä Henki koskettelee. Pyhä Henki näyttää, mitä se on. Kun Jeesus on täynnä armoa ja täynnä. Sun sydämellesi puhutaan taivaasta armon sanoja. Sun sydämellesi puhutaan myös totuuden sanoja. Kiitetty olkoon Jeesus. Kun me ollaan tässä, niin jos joku haluaa, että sua muistetaan rukouksen, ootappa käteesi, niin mä näemme ketä kaikkia saa muistaa. Siellä on tosi paljon.